Idhaa ya Kiswahili ya Radio Moja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya kimataifa ya amani. Ndoto ya amani imiongoni mwa kila mtu duniani, lakini zaidi kwa vijana ambao wanaelezwa kuwa na nafasi kubwa katika kusongesha amani. Hii ni sehemu ya ujumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon katika siku ya amani duniani iliyoadhimishwa kote duniani Septemba 21. Katika muktadha huo, ujumbe wa video wa Ban unasisitiza umuhimu wa kuwekeza kwa vijana ili kukuza amani endelevu pamoja na maendeleo ambayo ni dhana muhimu katika amani.
Leaders should invest in young peace builders.
Viongozi wapaswa kuwekeza kwa vijana wajenzi wa amani. Wote tuweza kukuza amani. Asasi za kiraia, mashirika ya kidini na mashirika mengine yanaweza kusaidia kuwa na dunia yenye amani zaidi. Katika siku chache zijazo, viongozi wa dunia watapitisha ajenda 2030 ambayo ni mpango wetu wa maendeleo endelevu. Pamoja tuweza kufanikisha ubia kwa amani na utu kwa wote.
And achieve dignity for all.
Mataifa mbalimbali kadhalika yameadhimisha siku hii adhimu ambayo inaamsha shauku ya kuenzi amani na kukabiliana na viashiria vya uvunjifu wa amani. Nchini Burundi, ambako hivi karibuni imeshuhudia machafuko ya kisiasa, siku hii adhimu haikuachwa nyuma. Tuungane na mwandishi wetu wa Maziwa Makuu Ramadhan Kibuga kutoka Bujumbura kufahamu hali ilivyokuwa.
Ni mdundiko wa ngoma ya kijadi ya Burundi kusherehekea siku ya kimataifa ya amani. Kati ya harakati nyingi, siku hii ilitawaliwa na nyimbo na maandamano baridi ya mamia wananchi waliopitia katika barabara mbalimbali za mji mkuu Bujumbura kusherehekea siku hii ya amani duniani. Mbali na raia wa kawaida, viongozi kadhaa wakuu serikalini walishiriki katika mwendo huo wa amani, akiwemo makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo. Ilikuwa fursa kwanza ya ibada kwenye kanisa la mlima wa Sioni, ambapo askofu wa jimbo katoliki la Bujumbura Evariste Ngoyagoye aliwaasa Warundi kuhusu umuhimu wa amani.
Ahari ubwitonzi bukomoka ku Mana.
Sehemu kunako utulivu utokayo kwa Mwenyezi Mungu, kunakuwa pia na sheria na haki, na hivyo vinaleta amani, huruma, maelewano na moyo wa msamaha. Hakika ukipanda mbegu kwenye sheria na haki, utavuna amani. Tuzingatie ujumbe huo na kumwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Hivyo tunasubiri ahadi aliyotupa rais wa Burundi kwamba hataki kusikia tena machafuko mnamo kipindi cha miezi miwili.
Siku hii ya amani imesherekewa hapa nchini kukiwa na uvunjifu wa amani. Machafuko na mauaji vimeibuka kufuatia mzozo wa kisiasa uliotokana na muhula wa tatu wa rais Pierre Nkurunziza. Naibu mwakilishi mkazi wa shirika la UNESCO hapa nchini Claudine Matuturu ametumia fursa hiyo kupaza sauti ya ujumbe wa amani.
Nous célébrons la journée internationale de la paix.
Tunasherehekea siku hii ya amani ikiwa ni miaka 70 ya uhai wa Umoja wa Mataifa. Ujumbe wetu ni ule ule. Ni katika mioyo ya kina baba na kina mama ndiyo kunajengwa amani. Mshikamano na mazungumzo ndiyo msingi wa nguvu wa amani. Wakati huu hasa kukiwa na msukosuko, ujumbe huu umekuwa na umuhimu mkubwa.
Ce message n'a jamais revêtu une telle importance.
Huku ikianzishwa agenda mpya maendeleo endelevu, afisa huyo wa Umoja Mataifa amesema kuna haja ya kujenga taifa katika misingi ya amani.
C'est une année charnière pour la communauté internationale.
Huu ni mwaka muhimu. Mataifa yakitakiwa kupanga agenda mpya maendeleo endelevu. Agenda hiyo lazima izingatie kwanza amani katika ushirikiano, lakini pia amani katika nyanja zote za jamii. Hii inamlazimu kila mmoja wetu kujenga mustakabali mzuri kwa binadamu kwa kuimarisha amani katika maisha yetu ya kila siku. Vile vile kuene za utamaduni wa amani inaomba uelewano kati ya makundi ya kijamii pamoja na watu. Leo kuna haja ya kulinda haki za msingi pamoja na hadhi ya binadamu, huku mazungumzo yakichukuliwa kuwa ndio chombo mwafaka kwa utangamano.
Wananchi wao wamesisitizia umuhimu wa amani hasa katika kipindi hiki kigumu ambapo Burundi imekuwa inapitia.
Kweli ni siku ya amani, lakini hapa ni tofauti na mwaka jana, kwa sababu ukitazama kama mimi Murundi hapa ninaanza nikasema amani Burundi kabisa. Ukilinganisha na mwaka jana, leo amani Burundi inazorota zorota. Kuna sehemu moja moja unaanza kaenda unakuta kweli amani hamna. Naomba viongozi wetu watusane vizuri, kama amani inaanza karudia vizuri, watu waishi vizuri kama kulikuwa mwaka jana au miaka nyingine inapita, tuseme miaka 10 inapita. Kwa sababu leo Burundi hapa mjini kwetu Bujumbura, tuseme kurudi nyumbani kwako unakuwa naenda una tuseme unatizama huku na huku, kwa sababu najua mimi kweli kufika nyumbani sijui kama nitafika, kwa sababu kuna tuseme zile magurumeni zinakuwa zinapigwa au fasi sehemu zingine unakutana watu wamelogotwa wameuliwa. Sasa naomba kweli wasaidie sana, amani rudi hapo Burundi, sana sana serikali saidie sana.
Hisia yangu tu ni amani, kwa sababu kwa hivi sasa inakuwa amani inakuwa ni usumbufu, unakuwa ukipita huku na huku kuna fasi masasi hapa na hapa, bomu nini. Amani ni muhimu kwa binadamu wote, kwa mkubwa, kwa mtoto, kwa mzee, kijana. Amani inahitajika kwa kweli. Serikali zidisha mazungumzo na wengine wapinzani, ili tuone kuwa tutaishi kama zamani, tutakuwa na uhuru kama zamani.
Tunahitaji amani Burundi, na tukiomba tu wahusika katika vurugu hizi zenye kuwa katika nchi, kila mmoja ngambo yake achitaidi kutafuta ufumbuzi wa tatizo hili, amani ipatikane kwa ujumla. Kuna umuhimu kabisa, kwa kuwa hata sisi katika nchi, ukienda tu nyumbani unaenda na hofu. Ukiingia katika kata yenye hauishi, unajua tu saa yoyote utapigwa mabomu, utapigwa masasi, unaenda na wasiwasi. Kuna umuhimu amani ipatikane.
Naye makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo amesema serikali mombioni kufanya juhudi kuhakikisha amani inarejea, na kubainisha azma ya serikali ya kufanya mazungumzo na wadau wote.
Kwa serikali kumenyesha yuko leta.
Tunataka kuwafahamisha kuwa uchaguzi uliomalizika iwe chanzo cha amani ya kudumu. Wageni wote tumekuwa tunawapokea wamekuwa wakutuhimiza kufanya mazungumzo, na sisi ndiyo dhamira yetu. Kwa hiyo tukubaliane sote kuwa kuimarisha amani inaomba upendo kwa Warundi wote. Kwetu sie ambao ni viongozi, tutafanya kila juhudi kuhakikisha tunaimarisha amani na usalama, lakini pia tunahakikisha kuwa serikali itafanya kila liwezekanalo ili mazungumzo yafanyike bila tatizo lolote. Lakini kinachosikitisha ni watu wanaotaka kujiweka nafasi ya serikali. Ndiyo tunasikia ushauri na tuko tayari kufuatisha, lakini asije mtu akanadi eti nataka kufanya majukumu ya serikali au kuishinikiza serikali. Muhimu wangetuelekeza, alafu sie serikali tutashauriana, maana serikali ni ya Warundi wote.
Tayari kama kujibu ahadi hizo, serikali imeanzisha tume itakayosimamia mazungumzo hayo kwa dhamira kutafuta amani ya kudumu. Jean Dodier Mutabazi, mkuu wa muungano wa Kopa, vyama vyenye mafungamano na utawala, amepongeza juhudi hizo.
Shida ambayo tuko nayo leo ni shida ya kisiasa, sio kati ya waraia. Unajua kuzungumza ni kitu ya maana sana, nakubali sana, lakini niko nakwambia shida iko inaitwa kutokusikilizana kati ya wanasiasa. Sio waraia watakuja kuchukua solution, hapana. Wanasiasa ndio watapaswa kupata solution.
Hata hivyo, wapinzani na mashirika ya kiraia wamekuwa na wasiwasi, kama alivyosema Gabriel Rufyiri, mkuu wa shirika la Olicom.
Sasa sisi tumefurahi juu mnajua kama watu wote walikuwa wanatuomba sana kusudi tukae pamoja akisha tuzungumze. Hiyo tume sasa itasaidia Warundi kusudi wazungumze. Ndio maana hii tume ikienda fasi yote kwenye mikoa yote inauliza Warundi maoni yao, na ndio maana tutapata fumbuzi kwa matatizo yenyewe tuko nayo.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Shukran Ramadhan Kibuga, lakini zaidi kwako msikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW, na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi kwa niaba ya mratibu wa makala hii Joseph Msami, mimi ni Amina Hassan, kwa heri kutoka New York.